Extra sola.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kada je akademik Vladimir Kostić pre dve godine izjavio da je trenutno najveća politička mudrost dostojanstveno napustiti Kosovo, jer ono ni de facto ni de jure nije u rukama Srbije i da to narodu neko konačno mora da kaže, digla se velika buka. Niko se međutim nije usudio da doda ni reč više, niti se moglo naslutiti ko bi to mogao da bude sve do proteklog vikenda. Misao je pronašla pogrešan put, u nevreme i zao čas. Bivši lider Srpske liste, od skora vođa partije kosovskih Srba, Aleksandar Jablanović u nedelju je u sitne sate sa 2,5 promila alkohola u krvi, repetiranim pištoljem i vezama u Prištini, na severu vikao: "Ovo je Kosovo, ovo nije Srbija." Na Kosovu večeras počinje izborna tišina. U nedelju su vanredni parlamentarni izbori. Na njima će se pojaviti 6 srpskih lista, među kojima i Jablanovićeva, čija je agenda umivena i propagira zajedništvo i prosperitet Kosova. Da li će Srbi na Kosovu ipak sačuvati jedinstvo, šta će im doneti ovi izbori i šta se može očekivati posle njih? Za Rečeno i prećutano govore predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, profesor i ministar za Kosovo u drugoj vladi Vojislava Koštunice Slobodan Samardžić i dugogodišnja poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajković. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Uoči nedeljnih izbora na Kosovu, albanske partije se grupišu, a Srbi se dele. Zašto je do toga došlo i kakve će biti posljedice, danas razgovaramo sa gostima različitih ubeđenja, ali i podjednako bogatog političkog iskustva i poznavanja kosmetskih prilika. Sa nama su, još jednom podsjeća, Milovan Drecun, Rada Trajković i Slobodan Samardžić. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš radio.
Dobar dan.
Evo, proces rješavanja kosovskog pitanja traje prilično dugo. Sada se u pokrajini javljaju opcije poput Jablanovića, čija je politika otišla, ja bih rekao, u isključivi pragmatizam. Da li je to posle svega bila neminovnost da se pojavi neko sa takvim ubeđenjima i sa takvom političkom opcijom?
Pa bilo je i minulih godina Srba koji su formirali svoje stranke i učestvovali samostalno na izborima, tako da je ovo kontinuitet i verovatno će ih uvek biti. Ono što je interesantno da je snažna poruka vlade Republike Srbije da srpski politički predstavnici treba budu jedinstveni, da to jedinstvo može da se postigne u formatu koji predstavlja Srpska lista, da bi se maksimalno iskoristio kapacitet koji Srbi mogu da imaju, odnosno njihovi politički predstavnici u institucijama koje funkcionišu na Kosovu i Metohiji, i da bi u čvrstoj koordinaciji saradnje sa vladom Republike Srbije mogli da štite svoje interese, pravo na opstanak, da spreče ili bar da pokušaju da spreče neke akcije koje Albanci pripremaju, koje bi bile jednostrane i nada se štetne po srpske interese. Nažalost, to već u ovoj fazi vidimo da to je političko jedinstvo srpskih predstavnika neće biti postignuto, bar po ovim listama. Možda se nešto promeni nakon izbora, moramo da vidimo i rezultate, i neki su Srbi pojedinci smatrali da zarad nekih svojih političkih aspiracija, drugačijeg viđenja možda učešća u tom izbornom procesu, treba da formiraju stranke mimo srpske liste i da na taj način pokušaju dođu do nekih glasova. To je odmah otvorilo razlog, opravdan razlog za sumnju da će Srbi tako razjedinjeni biti, bar neki njihovi politički predstavnici, biti veoma podobni za mešetarenje od strane albanskih političkih stranaka i da bi neko od njih u jednom trenutku mogao čak i da glasa za neke zakone koji su jako štetni po srpske interese. Dakle, nažalost, mislim da se nastavlja ta situacija koju imamo od dolaska međunarodne snage od prvih tih izbora koji su održani, a samo jedna napomena malo pre kada se citirali, rekli ste de jure Kosovo nije naše. Ja se ne mogu da se složim. Praktično mi nemamo kontrolu nad celokupnom našom južnom pokrajinom, tamo gdje ima Srba, imamo dosta značajan stepen kontrole, ali Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. Republika Srbija je članica Ujedinjenih nacija, njene međunarodno priznate granice nisu menjane. To što imamo pokušaj nasilne secesije, jednostavno proglašen akt nezavisnosti, u tom smislu ne menja suštinu stvari. To jeste pokušaj, veoma snažan pokušaj da nam se odme teritorija, ali naše međunarodno priznate granice su i dalje važeće.
Gospodine Trajković, vi ste dugo bili u kosovskom parlamentu, poznajete odlično prilike i u albanskom i u srpskom političkom korpusu. Da li je za vas iznenađenje ovako jasno i otvoreno zalaganje za, eto recimo, nezavisnost, da tako kažemo, nezavisnost Kosova i jednog predstavnika srpske političke opcije? Jablanović je u nedelju, kao što sam ja rekao u uvodu, izrekao nekoliko parola koje su možda bile posljedice nekih drugih ne samo političkih stvari, ali prosto rečeno je to. Da li je to bilo moguće očekivati?
Ja bih u stvari nešto drugo kazala, s obzirom da smo, posebno mi Srbi sa prostora Kosova i Metohije, svedoci jedne strahovite kampanje svih političkih lidera, Albanaca, svih onih koji su izlaze na izbore, u kojoj se nude projekti oduzimanja već oduzetih prava Srbima sa prostora Kosova i Metohije. Dakle, ni jedan lider, ni jedna partija ne nudi suživot kao budućnost. Da ne govorim o zajedničkom životu i o multietničnosti, ne znam kakvim projektima. U takvim okolnostima nama je preostala samo država. I mi, ukoliko budemo radili čak i u suprotnosti, čak i ako država donosi nekada neke odluke sa kojima se mi intimno ne slažemo, mi nemamo suštinski drugi oslonac osim da budemo uz one koji imaju dobre odnose sa vladom u Beogradu. A tu bih kazala da Beograd zaista je pravio poprilično grešaka i ovaj Beograd, što je mnogo forsirao stranačku infrastrukturu i što su polupismeni ljudi ubačeni na te liste i mi sada prisustvujemo među Srbima ono što kažu sukobu i sa onima koji su se jasno opredelili da su za sa Albancima i sa onima koji su na zajedničkoj listi gde između sebe lobiraju, jer s obzirom da su 20 na listi, a 10 treba da bude poslanika, pa se tu vodi neko grupisanje između njih, prave se savezi jednih protiv drugih u smislu dobijanja glasova, lobiranja i svega onoga što nam u stvari otežava i onako vrlo, vrlo tešku poziciju. Ja ne mislim i ja mislim da akademik Kosić je imao pravo kao akademik da izađe sa svojim projektom sa kojim se ja ne slažem, ali ono što nedostaje Beogradu to je te javne diskusije gde će pametni, umni ljudi različitih opcija okupiti se i nuditi rešenje za Kosovo. A reći da odreći se Kosova kao ni jedan evropski narod koji se nije odrekao ni jednog dela svoje teritorije, zaista za mene je potpuno neprihvatljivo. Mi znamo da međunarodna zajednica gradi jedan sistem na tom prostoru koji nije identičan sa ostatkom Srbije, ali poznaje međunarodna politika i jedna država, dva sistema, poznaju se niz stvari. Albanci su na kraju kapitalizovali svoju žrtvu za dobijanje države, a naša žrtva nigde se
da,
gotovo ne
pominje. Da se vratimo samo našim političkim partijama na Kosovu i Metohiji. Evo, gospodine Samardžiću, vi ste bili ministar 2007. i 2008. godine. Da li su tada razlike među srpskim političarima na Kosovu bile manje nego danas?
Pa to se vreme ne može porediti zato što je tada vlast u Srbiji nije priznavala Kosovo kao nezavisnu državu, niti je napravila jedan potez u tom pravcu. Sve te grupacije na Kosovu, stranke, oni su, ljudi su pripadali strankama koje imaju svoje centrale u Beogradu, što danas ne mogu. Tada su te stranke bili sastavni deo našeg stranačkog sistema. Tada su lokalne samouprave, gde je to moglo, pre svega u četiri severne opštine, bili deo sistema lokalne samouprave Srbije. Prema tome, ljudi su ne samo želeli, nego i osjećali da imaju Srbiju kao svoju državu i da u njoj žive kao u svojoj državi, koja je okupirana i koja je pod patronatom, ne znam, međunarodne zajednice i pod, tako kažem, terorom većinskih Albanaca i njihovih institucija. Tako da se to ne može porediti sa današnjim stanjem. Današnje stanje je potpuno izmenjeno odnosno na 2008. godinu.
Kako biste ga definisali?
Pa ja bih ga definisao, to je stanje u kojoj vlasti u Beogradu od 2008. godine kontinuirano, ali naročito od 2012. Dakle, puštaju Kosovo niz vodu, to je politika jednog puzajućeg priznavanja Kosova, gde se došlo dakle do jedne same granice. Odmah da različimo taj problem de jure de facto. De facto je Kosovo pod nekom tuđom upravom, to je sasvim sigurno. De jure, ona je još uvek pod nekom, tako kažem, pravnim režimom Srbije. Preko rezolucije 1244, preko naših domaćih zakonodavstva. Ali vidite, de jure se sad ugrožava od strane same vlade. Ona je 2014. godine potpisala pregovarački okvir Evropske unije, gde u jednoj tački, tački 13, imate napisanu sledeću rečenicu. U jednom momentu procesa pregovaranja u vezi pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Srbija i Kosovo će potpisati pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Pa to je sporazum o priznavanju. Ko ume da pročita. Prema tome, ova vlada radi i na odvajanju Kosova de jure. Dakle, argument koji ima u rukama, koji je jako važan u međunarodnom pravnom prometu, koga priznaju svi, ona se njega odriče zato da bi kao išla u Evropsku uniju. I ona žrtvuje Kosovo radi toga. I danas imamo takvu situaciju sa tim strankama koje su registrovane u Prištini, koje pripadaju institucijama Prištine, koje teraju to stanovništvo, te birače srpske, da idu na izbore, iako oni idu na te izbore vrlo nevoljno i pod velikim pritiskom, da bi se zapravo odigrala ova strategija Beograda. Znate, Kosovo je tu takav ulog u ovom putu u Evropskoj uniji koji, kao što vidimo, nema kraja i neće se završiti.
Mogu li samo nešto da kažem?
Izvolite.
Profesor je kazao definiciju okupacije Kosova. Mnogi Srbi, neko će reći desne orijentisani, ne znam, pominju okupaciju kao najprikladniju terminologiju za ono što se dešava na Kosovu. Ali za vreme predsjednika Koštunice, koga ja izuzetno cenim, zaista, niko se nije usudio da Kosovo proglasi okupacionom zonom. Jer onda to povlači za sobom niz pravnih stvari koje bi bile vrlo teške u smislu realizacije i za ostatak Srbije, ali i za Srbe na prostoru Kosova i Metohije, koji bi ostali pod takvim terminom i pod takvim uslovima. Ovo što profesor kaže o pravno obavezujućem dokumentu, ma kako da nam ga prikažu javnosti, to je de facto priznavanje nezavisnosti Kosova. De jure, oprostite, de jure. Da li će ono biti manje transparentno, više transparentno, ali suštinski ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, to je priznavanje nezavisnosti Kosova i to ni jedan evropski narod radi integracija ne bi uradio. Bukvalno ni jedan. Poznajem ih, sa njima sedim. Kada pričate, niko od njih to ne bi prihvatio. Tražio bi rešenja koja bi bila neka rešenja, ali suštinsko priznavanje, ja mislim da od ozbiljnih ljudi i ozbiljne države, kakva Srbija tradicionalno jeste, ja mislim da to ne bi bilo dobro.
Ja mislim da gospodin Recun može to samo da potvrdi.
Ovako grubo obmanjivanje javnosti, da neka prethodna vlada nije priznala nezavisnost Kosova, ali nije ni sprečila akt jednostrano proglašenje nezavisnosti, niti ono etničko čišćenje 2004. A da je ova vlada ili priznala da će priznati preko pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. Ova vlada sigurno neće potpisati sporazum između države Srbije i samoproglašene države Kosovo. Tada bi to bilo priznanje. Niti će se to raditi, sve se čini da do toga ne dođe, sve se čini da Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija. Dakle, iznošenje političkih stavova je legitimno. I žal za vremenima koje su prošla kad je neka politička opcija harala, pa vidimo ništa nije uradila, a mogla je da uradi tada, na lovorikama 5. oktobra nakon paljanja naše skupštine, ili tako, kao oslobodioci miljenici zapada, pa ništa nisu uradili, nego je nastavljeno brutalno etničko čišćenje. Mi smo bar zaustavili jednostavne nasilne akcije. Ali dobro, u redu, to je politička borba. Dakle, apsolutno nema raspoloženja ni u parlamentu, ni u vladi Republike Srbije, to je jasno, da se na bilo koji način Kosovo prizna kao država. Da vas podsjetim, briselski proces normalizacije odnosa se odvija u statusno neutralnom okviru. To nisu pregovori između dve države. I to je za nas najvažnije. Dakle, svuda gde god možemo, hvatamo se ako treba i za slamčicu, ali za slamčicu i štitimo naš integritet. Nažalost, praktično stanje stvari nam je svima dobro poznato. Svi želimo da se to stanje promeni. Srbija nema toliko velike kapacite sada i ja ipak sve ovo je razmimoilaženje, naša politička tumačim kao dobru volju da je to svako nas na neki način doprinese odbrani onoga što jeste koren srpskog naroda. Koren srpskog naroda je svakog Srbina, ma gde bio rođen, ma gde da živi, jeste na Kosovu i Metohiji. Dakle, mislim, u tom smislu ne trebamo sami sebe u stvari da omalovažavamo u borbi da sačuvamo Kosovo, nego da budemo jedinstveni bar po tome da nema političke snage, relevantne političke snage, većinske političke snage u Srbiji, da se nadamo da se neće stvoriti u narednom periodu koja bi bila spremna upravo da uradi ovo o čemu sada gospodin Samrađić priča, to je znači priznanje Kosova kao nekakve države.
Ja na kraju moram još jedno samo da podsjetim.
Imam samo, pošto već je jedna tema na dnevnom redu, da je kratko iscrpimo pa da idemo dalje. Gospodin Drecun nije demantovao što sam ja rekao. Ja sam rekao da je naša vlada prihvatila i potpisala pregovarački okvir gde se nalazi ta obaveza vlade. Dakle, pa vlada je potpisala je obavezu da u jednom momentu prihvati taj sporazum, pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji.
Ali ne ona je da prihvati sa državom Kosovo.
Ne, da sa državom piše Srbije i Kosovo. Pa uzmite član 13.
Pa čitao sam ga. Ne, niste u pravu.
Onda ne znam.
Znači, nema veze. Neka bude da ja ne znam, ali ja znam da to nećemo.
Pa piše Srbija i Kosovo.
Pa šta, ne piše država Kosovo.
Pa kakve veze ima država?
Pa kakve veze ima? Znači, vi ne
znate. Vi se pravite nešto, ja znate šta radite.
Vi ne znate, gospodine Samrađiću, umanjujete javnost.
Pazite, kada imate takav kontakt, takvu obavezu države, znate, uzbude rečeno, Kosovo je potpisalo sa Briselom SSP, znači Brisel je prihvatio Kosovo kao državu. Samo još jednu rečenicu. Kada sa time povežete ono što je vlada radila na terenu, povlačenje svojih političkih snaga, pravosudnih snaga sa Kosova, teranje ljude u gašenje svojih institucija, svojih samoupravnih opština, teranje ljude na izbore u režiji te takozvane države Kosova, onda je to potpuno jasno čemu se radi. Ja ne bi bio tako komotan kao gospodin Drecun. I to interpretirao toliko široko.
Funkcioniš. I više ne mora da ih branimo da, tako što ste kao vi izvlačili narod u barikade.
Evo, za kraj
funkcioniš ove vaše samo sa izlaskom od 10%.
I tekako funkcioniš. I narod podržava to, za razliku od vaše politike.
Hoćete, vas, znači, vi neko posmatra da znate, jako nema političku snagu.
Vi omanjujete javnost. Kada govorite da se vlada obavezala da zbog pregovaračkih poglavlja napravi pravno obavezujući sporazum sa državom Kosovo. A onda kažete, ne piše država, ali piše Kosovo.
Piše
pa to je
Srbije
država.
I Kosovo,
pa to je možda u vašoj svesti država.
Ko bi
za mene
pomislio
nije
da tu Kosovo nije prihvaćena kao država od strane Evropske unije? Ko bi pomislio
gospodin,
sem
ja moram
vas?
Da, moram da vas prekinem na vreme za muzičku pauzu.
Evropska unija zvanično nije prihvatila Kosovo kao država.
12 časova i 20 minuta slušate Radio Beograd 2. Ovo je emisija Rečeno i prečitano.
Tired and homeless, we know.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Govorimo o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Čuli smo u prethodnom segmentu da je konačno rešenje za Kosovo još uvijek prilično daleko, međutim, kosovske Srbe sve to tera da se snalaze od prilike do prilike, od izbora do izbora. Ja bih želeo od vas da čujem šta to snalaženje u trenutnoj situaciji može da im donese. Podsjetim, u prethodne tri godine srpska lista je participirala u vlasti, imala je 11 poslanika, koliko se ja sjećam, 3 člana vlade, 10 gradonačelnika i još niz drugih značajnih funkcija. Šta je to donelo konkretno Srbima na Kosovu? Verujem da je bilo nekog napretka u njihovom bezbednostnom, socijalnom statusu, pa i porasta standarda.
Naravno smo i to stalno ističemo, sad smo imali delegaciju Češkog senata, parlamentarci su bili, stalno ističemo da je apsolutno neprihvatljiva situacija u kojoj Srbi nemaju osnovna ljudska prava. Ugroženo je pravo na život, na kretanje, na rad, na obrazovanje, na zdravstvo, na sve. Međutim, sa početkom briselskog procesa normalizacije odnosa, ipak je postignuta određena stabilnost za srpski narod u smislu da nije bilo masovnih pokušaja nekih jednostranih nasilnih akcija, kao što smo recimo imali slučaj. Bio je ova incidentna situacija sa vozom, ali se ipak sve zaustavilo samo na pokazivanju nekakve snage od strane Prištine. Srbije imaju tih 10 lokalnih samouprava mogućnost da kontrolišu vlast, i to jeste napredak u smislu šta da nisu oni, da su Albanci recimo takođe tu da imaju vlasti, da onda nameću svoja rešenja. Koliko je teško boriti se za srpske interese na kosmetu institucijama koje funkcionišu, dakle funkcionišu, to što mi ne bismo hteli da budu te takve institucije pod krunom Albanaca, to je naša želja više, ali te institucije funkcionišu. Koliko je teško boriti se za srpske interese, pa najbolje možda pokazuje primjer srpske liste i onaj onom koalicijalnom sporazumu, ako se ne varam, sa ove dve albanske stranke, bio je uslov da se formira zajednica srpskih opština. Sete se šta su sve Albanci radili samo da bi izbegli i da bi sprečili stvaranje zajednice srpskih opština. Srpski predstavnici su bili prinuđeni u jednom trenutku da bojkotuju rad parlamenta. Ali ono što je važno, da se spreči onda gde je neophodna saglasnost i srpskih predstavnika, kako oni kažu, takozvanih manjinskih predstavnika, dvotrećinskom većinom, da se spreče neki zakoni koji bi bili pogubni po naše interese. Ono što je takođe bitno, da je država Srbija nastavila da održava život naših institucija, da se preko kancelarije za Kosovo i Metohiju izdvaja godišnje negde oko 41-42 miliona evra. Od toga se plus obrazovanje, zdravstvo, sve to funkcioniše, ulaže se sada u ekonomski razvoj, postiču se ljudi da eto preko tih malih početnih nekih poslova sami počinju da rade, da zarađuju, obnavljaju se kuće. Veoma se pomaže na svemu tome. Naravno, stepen povratka proteranih je apsolutno neprihvatljiv, albanska strana tu uopšte nije kooperativna nikako, ali kažem, ipak je postignuta neka stabilnost da nemamo neki pogrom kao što je onaj bio 2004. Ili, sad treba videti, pronaći mehanizam kako da se u narednom periodu značajnije poboljša i kvalitet života srpskog naroda, njegova bezbednost, da mu se otvori ekonomska perspektiva i da se onda vidi kako ćemo dalje. Mislim da, s obzirom da od 2008. godine realno u kosmetskom pitanju, ne mogu da kažem u rešavanju, ali u kosmetskom pitanju je jedan potpuno drugačiji ambijent. Imamo taj akt jednostrano proglašene nezavisnosti, pa imamo rekonfiguraciju UNMIK-a i gotovo marginalizaciju, odnosno skoro izbacivanje iz igre Ujedinjenih nacija, dolazak Euroleksa koji svi znamo kakav je, imamo evo reanimaciju tih velikoalbanskih ideja, imamo pretnje da će se dovršiti etničko čišćenje, i u tome mislim da je veoma važna poruka koju je predsednik Srbije poslao, da bismo zaista trebalo u narednom periodu da otvorimo i intenziviramo jedan unutrašnji dijalog, da vidimo da pronađemo najbolju strategiju kako da zaštitimo interese države Srbije u južnoj pokrajini i da obezbedimo što kvalitetniji i sigurniji život srpskog naroda.
Gospođo Trajković, vi ste bili poslanik u Kosovskoj skupštini, na neki način ste participirali u pokrajinskoj vlasti. Možete li sa takvim iskustvom reći koliko je učešće srpske liste u prethodnoj kosovskoj vladi bilo korisno Srbiji? Kakve rezultate dalo?
Ja mislim da njihova uloga je bila samo da onda kada su dogovori iz Brisela pretvarani u normative, znači u zakone, da podignu ruku i da to prihvate. Inače, nikakve koristi srpski narod od srpske liste na terenu zaista nije doživeo. Svi ti sporazumi koji su potpisali kao koalicioni partneri albanskih partija, ni jedan sporazum nije ostvaren. Mi znamo da u ovom periodu, nažalost, naše lokalne samouprave su još više obezvlašćene u smislu da su da je Trepča normativima koje je usvojila albanska većina bukvalno decidno čak i izjavio tadašnji, sadašnji još uvek premijer tehnički gospodin Isa Mustafa da sever Trepča je integrisana i da sve odluke se nalaze u rukama kosovske vlade. Sva ovlašćenja što se tiče institucije lokalnih koje su bili u smislu prostornog planiranja, privatizacije kapitalnih projekata kao što je Šarplanina, kao što su oni su to normativno prebacili, oduzeli sa lokalnog nivoa i prebacili na centralni nivo. Svu imovinu države Srbije na prostoru Kosova i Metohije, oni su prebacili na nivo svojine prostora Kosova i Metohije i tu Evropska unija bukvalno ništa nije intervenisala.
Nešto od toga trebalo bi da reguliše zajednica srpskih opština.
I vraćate na srpsku listu, to je činjenje Albanaca.
Pa Albanaca, ali oni pokazuju se bespomoćnost u stvari učestvovanja Srba unutar institucija. Oni su čak i napustili parlament. Ali ne, hoću da kažem koliko mehanizmi i sada na njihova...
Ali postoji li alternativa? Gdje je ta snaga koja bi mogla da zaustavi taj proces? Da li u Beogradu, da li u Briselu? Ko bi mogao da taj tok preokrene u nekom drugom smeru i kako?
Pregovori se vode u Briselu. Snaga srpske liste za takve projekte zaista ne postoji. Brojke su brojke. U parlamentu je 120 poslanika, 10 Srba. Bez onih prava gde mogu da stave veto, recimo, kao što je obrazovanje ili ne znam, koja direktno ugrožavaju Srbe. Oni su se čak obraćali i Ustavnom sudu, pa nisu ništa uspeli da
usvoje. Da li je situacija sada drugačija od perioda u kome ste vi bili poslanik u Skupštini, znači to je bilo 2010.
recimo. To je potpuno neuporedivo. Zaista, to je potpuno neuporedivo. Mi smo bili takve stvari, Albanci nisu ni kandidovali kao teme. Oni su uvek ste imali posla i bili smo svesni toga sa albanskom većinom koja nije htjela ništa da vam uradi. Međutim, sada je ono što treba posmatrati, ja mislim, to je poziciju Albanaca. Oni su sada napravili, vidi se jedna panika unutar ratnog vodstva Albanaca, napravili su koaliciju upravo zato što su nesigurni u budućnosti za svoju perspektivu. 17 godina, 18. godina od povlačenja naših bezbedonosnih snaga i 18 godina traje etničko čišćenje i nestajanje Srba. Taj proces nije zaustavljen. Svakoga dana po nekog Srba odlazi, imamo jedan peščani sat, curenje Srba sa prostora Kosova i Metohije zato što se osjećaju besperspektivno.
A da li bi taj proces bio drugačiji, recimo, da Srbi nisu, da ne participiraju u kosovskoj vlasti, evo gospodine Samardžiću, da srpska lista nije u... Da li bi to poboljšalo stvari?
Naravno, možda ne bi, ali bi ta participacija je zapravo jedna legitimizacija sa naše strane njihovog zlodela. Ne treba učestvovati u sopstvenoj propasti. To je moja teza. I za Beograd i za Srbe na Kosovu. I vidite, ljudi koji su 2000 godina bili politički aktivni na Kosovu, do 2010. recimo, oni su se svi povukli ili su ih izbacili iz igre. Ti ljudi su bili prvo intelektualno jako solidni. Sveća se gospođa Trajković, ona je bila, recimo, ta koalicija Povratak iz 2001. godine. To su bili sve visoko obrazovani ljudi koji su za sebe imali, dakle, jednu volju da brane Kosovo sa svojim znanjem i sa svojim, tako kažem, ugledom. Vi ste sada došli s ovom politikom da vam najgori ljudi ulaze u te partije. To su ljudi koji su imaju putera na glavi, kriminala i tako dalje. To je, dakle, jedan aspekt, znate. Drugi aspekt, znate, ako tako učestvujete, onda je bolje da ne učestvujete. Bolje, dakle, kako bi se rekao, zamrznuti taj konflikt. Ne doprinositi svom porazu. Jer za međunarodnu, za Zapad, za Brisel i Vašington je važno da Srbi budu unutra dok se ta stvar obavlja. Jer na kraju će Beograd morati da povuče zadnji potis.
Međutim, život ne čeka. Mi znamo da je pre dolaska ove vlasti ili pre pojave Jablanovića i sličnih političara postojalo ljudi koji su učestvovali. Ja mislim, Slobodan Petrović je bio jedno vreme potpredsjednik vlade.
Ne, oni su bili nebitni. Pazite, oni su bili, njih niko nije slušao na Kosovu. Svi su bili orijentisani prema ovoj ekipi koja je praktično 2000. godine i 90. godina kao opozicione stranke, DSS i tako dalje.
Ali to je valjda lekcija, pojavi Srpska lista, može takvih pojedinaca da bude u narodu.
Sama Srpska lista
da uzmu, neće biti.
Majte, molim.
Pa nemojte da pričate, svi su sad kriminalci. Pa evo sad mi odmah prođe kroz glavu
kolega Branjuz, pa rekli ste.
Nemojte da generalizujete, mislim, pričate nešto. Ali vidite, upravo to iskustvo koje ste spomenuli sa Petrovićem, kako mu se vaše stranke sa ostalima bilo još ti, nas upućuje na to da je neophodno da imamo tu jednu jedinstvenu srpsku listu koja će stalno biti u komunikaciji sa vladom Republike Srbije, da se ne bi pojavio prostor, da oni nisu značili ništa, bili su pokriće i uvek će i biti, da se Srpska lista nije pojavila, uzeli bi neki drugi, naravno. A pitanje funkcionisanja institucija, znate, na severu je situacija drugačija, međutim, južno od Ibra te institucije postoje. Mi smatramo primjer institucijama samouprave, oni sebe smatraju nekakvim državnim institucijama. Ali Srbi ne mogu, koji žive južno od Ibra, da se izoluju, da kažu te institucije ne utiču na naš život. Ne, svakodnevno utiču. Evo pogledajte banalan primjer. Sećate se onih naših tablica, Priština, Gnjilane i ostalo. I onda kad su rekli više te tablice ne mogu da važe, u redu, Srbi, na primjer, može u Štrpcu ili u Gračanici da vozi dalje auto s tim tablicama, uslovno da vozi. Čim mrdne odatle, kaže, ja ne priznajem ove institucije, ne zanima me to što ste vi doneli odluku da moram da menjam tablice, KPS ga zaustavi, maltretira ga, skida tablice, mora da stavi. Dakle, te institucije koje funkcionišu, one direktno utiču na život Srba. Bolje da budu unutar institucija pod uslovom da imamo garanciju i da imamo snažno njihovo zalaganje za interes srpskog naroda i za interese države Srbije, a ne da imamo soliranja neke sebične političke interese, da ne kažem i neke druge interese.
Mene, znate šta sam htjela da kažem? Mene zaista potpuno se ne slažem da se nekako velika ovlašćenja prebacuju na te, na tu grupaciju koja jeste suštinski polupismena, poluobrazovna. Ima tu čast izuzetcima, ima tu i pismenih ljudi u toj srpskoj lici. Ali uglavnom jesu polusvet jedan i svi mi znamo da su polusvet i nažalost sada oni su nam neki faktor. Međunarodna zajednica ih više ignoriše, a to se vidi i po ovom saopštenju. Njima je više stalo do tog Jablanovića i piše Kvinta čak saopštenje kao da su ne znam šta, jedna kriminogena porodica za koju svi znaju da je uzela veliki novac iz Prištine za određene tendere koje nikada nije sprovela, ništa nije izgradila za sever, ali su im potrebni upravo rad pokrića nečega što treba da bude budućnost tih procesa.
Kvinti je stalo da Srpska lista dobije što manje.
To što manje, pa upravo naravno to govori. Ali prebaciti ovlašćenja na takve ljude i na Srpsku listu koja se tiču vojske ili recimo prebaciti za demarkaciju, pa to su par excellence državna pitanja. Srbija je sa NATO-om, država je sa NATO-om potpisala sporazum o ulasku, država rešava to pitanje, a ne sad nekih 4 poslanika koja će neko da kupi, da podigne ruku, ako ne u ovom izbornom procesu, u nekom drugom, trećem. Ta pitanja rešava država. I Srbi sa Kosova samo bi služili da prihvate odgovornost ili da skinu odgovornost sa Beograda ukoliko se vojska formira.
Kako Srbija sada može da utiče na kakvu demarkaciju? Postoji međunarodno priznata granica između Srbije i Crne Gore na području Kosova i Metohije. Pa nećemo, mi kad bismo ušli sada u tu priču da mi učestvujemo kao država u demarkaciji, pa mi bismo priznali Kosovo kao državu. To samo mogu da se suprotstavljaju poslanici u parlamentu u Prištini. To nije pitanje za državu Srbiju, to je pitanje za paradržavu samo proglašenu državu. Kako mi da rešamo? Naša granica je utvrđena.
Pa nema što Srbi da učestvuju.
U vreme rata sve sam bio na toj
ali
granici.
Ali Srbi ne smeju da učestvuju. To su par excellence državna
ne smiju,
pitanja.
Pa zato, ali ne, pitanje je drugo raz. Znači, ako bi sada, ako bismo umjesto srpske liste...
Ne mislim ta kampanja, ne vojska.
Bez obzira kakav je kvalitet ljudi koji su na listi. Kažete sami, ima i kvalitetnih i manje kvalitetnih. Ovdje ipak jedna garancija država Srbija da će se oni ponašati u skladu sa interesima i srpskog naroda i države Srbije. Šta bi se desilo ako ne bismo imali srpsku listu, pa 10 pojedinačnih stranaka, neke pojedince ste spominjali ovdje, da li je to onda veća garancija da će se ponašati u skladu sa srpskim interesima ili bi bili podložni manipulisanju strane Albanaca. Ovdje ipak država stoji za ove srpske liste, pa je veći mehanizam da utičemo na one koji će biti preko srpske liste u parlamentu, da se ne bi desilo to što se desilo nedavno sa pojedincima srpske liste koje evo sada formiraju
strane. Ali Drecune, kada razgovarate sa predstavnicima međunarodne zajednice i kada protestujete, bez obzira da li sam nisam deo te liste, kada kažete nije u redu što je Kvinta ovo u... Oni, znate kako to doživljaju? Kao predsjednik Vučić hoće kontrolu na svakom delu teritorije da bi međunarodna zajednica odlazila kod njega i tražila rešenje. I to je za, oni to predstavljaju kao jedan nedemokratski čin.
Pa za
čin.
Njih to više nije naša teritorija, za nas jeste i naravno da ćemo pokušati...
Ma ne mislim u tom smislu, oni misle na celom
govore,
prostoru Srbije. Gospodin
Trajković, sve ove dileme govore o složenosti situacije na Kosovo i Metohiji, koja izgleda nije ništa jednostavnija nego što je bila pre 2, 3 ili 10 godina. Moramo da napravimo pauzu, a nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Radio Beograd 2.
You think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pain's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear all these words I know are wrong. But for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. To what you think your life should be, but if you close your eyes, you'll see there's nothing for you here. Still, the only words you wanna hear are somewhere. We'll be right back.
we maybe switch things for a change. I will lie down in denial and you can have this page. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
Ecco.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Big Band RTS vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to znam.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema ovoga dana je izlazak Srba, odnosno srpskih političkih partija na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji. Čuli smo u prethodnim segmentima koliko je situacija složena. U ovom segmentu bih hteo od vas, od naših gostiju, to su gospodin Milovan Drecun, gospođa Rada Trajković i profesor Slobodan Samardžić. Hteo sam da vas pitam, mogu li Srbi posle ovih izbora da ostanu van vlasti? Imali smo, eto, srpsku listu u prošloj vladi, sada je situacija komplikovanija, pojavila se srpska lista i još nekoliko srpskih partija. Vrlo složena situacija i na albanskoj strani, tamo su se uglavnom partije grupisale u dve kolone. Jedna je kolona ratnih veterana koju predvode Haradina i Tači Ljimaj, a druga je takozvanih srpskih prijatelja.
Terorističkih veterana.
Da.
Da. Ljudi OVK. To su teroristi, zločinci, kriminalci. Da. Treba ih nazvati pravim imenom.
A druga, opet tako će ciničan naziv, kolona prijatelja Srba, koji su Mustafa, Pacoli, Deda. Ovo su nazivi iz albanske štampe. Ali evo, najprej da vidimo kakva je pozicija srpskih političkih stranaka u ovom trenutku.
Mislite na Kosovo?
Na Kosovo, da, na Kosovo.
Čim idu u šest lista, vidi se kakva je njihova pozicija. To je njihova izabrana pozicija. Imate jednu srpsku listu koju podržava Beograd i pet ili šest ih anarhičnih lista, to su ljudi koji gledaju oportuno šta sa sobom da rade. S druge strane, vi ste rekli, albanske partije se grupišu, oni prosto imaju svoju strategiju i to nije strategija vezana više samo za Kosovo, nego i za Veliku Albaniju, prema tome, to je sada tema njihova, oni misle da ovo završena priča. Što se tiče srpske strane, tako kažem, problem je u sledećem, što oni uopšte participiraju u tom cirkusu izbornom. Vi ste dobro rekli, izaće na izbore, jel Srbi će izaći na izbore, to je srpske partije. Srpske partije će izaći, ili takav naslov ima, Srbi neće. Srbi, dakle, srpsko stanovništvo, srpsko biračko telo u jako malom procentu izlaze na te izbore. Drugo, u zadnjih pet godina, od 12. godine vamo, bilo je pet ovakvih ili onakvih izbora na koji su oni trebalo da izlaze. Osam zajedno sa nekim vanrednim lokalnim i tako dalje. Tu ljudi, ta jedna petina koja izlazi, izlazi na osnovu pritiska nekih njihovih nadređenih, to ljudi koji su zaposleni, koji rade u javnim službama, pa i direktori RTR-a i tako dalje. To je veliki pritisak da se izađe da bi se to legitimisalo. Zato atmosfera među biračkim terenom srpskim je potpuno jasna. Oni to faktički bojkotuju. ako ne bojkotuje, ide na silu to da radi. Nema nikakve koriste od toga. Zna koji su to ljudi. Znaju da to nisu partije koje su, dakle, imaju centralu u Beogradu, kao nekada što je bilo. To su partije koje su se registrovale u albanskim registrima partijskim. Prema tome, to je jedna potpuno neregularna situacija, znate. I sad ako vi sad pitate, znate, kakve su šanse da neko uspe u tako jednoj neregularnoj situaciji, gde su izbori zapravo jedna zamena, znate, za onu izreku hleba i igara. Sad se izbora i igara, to vam je zapravo, oni treba da odigraju neku rolu, da nekog izaberu, taj neko treba da, dakle, vuče neku korist, sitnu materijalnu od toga i da izigra nekog političara na Kosovu, Srbin. A nema nikakav manevarski prostor, čak ni u lokalnoj vlasti.
Da,
nema,
ali svakako će Srbi imati 10 poslaničkih mandata u Skupštini.
Šta će s njima
da... Znate, to pitanje da li će Srbi učestvovati posle izbora, treba da se tumači dvosmerno. Kada je u pitanju Srpska lista, to je jedan pravac. Drugi pravac je šta će raditi ovi iz drugih stranaka. Ako Srpska lista vidi da ne treba da učestvuje u toj novoj izvršnoj vlasti, ako joj vidi da ne može ništa da poboljša položaj sopstvenog naroda, da izdejstvuje formiranje zajednice srpskih opština, pa onda povratak proteranih, zaštitu imovine koje se preko one agencije za verifikaciju, potvrđivanje imovine, priprema legalizacija otete srpske imovine, onda svakako neće učestvovati. I u tom smislu mislim da su izjave Ramuša Haradinaja te koje apsolutno u ovoj fazi zatvaraju vrata za učešće srpske liste. Hašim Tači sada u poslednje vreme ćuti, ali su igrali onu igru toplo-hladno. On je prema međunarodnoj javnosti slao poruke da treba se formira zajednica, da treba da se nastavi proces normalizacije odnosa, a Haradina je pretio dovršavanjem etničkog čišćenja. Obojica su tu sa veliko-albanskim idejama. Haradina je pretio da neće biti zajednice srpskih opština. Nema zajednice srpskih opština, nema proces normalizacije odnosa. Ako ga suspendujete, gotovo. Onda ćemo morati da vidimo šta ćemo s pogledanjem 35, kako će se ceniti napredak i tu mora doći do reda. Dakle, to je pitanje sad ozbiljno veći za Brisel i za Vašington. Ali ako Srpska lista ne učestvuje, ako proceni da ne treba da učestvuje jer ne može ništa da uradi na poboljšanju položaja sopstvenog naroda, to ne znači da neće iz ovih drugih strana kako uđu u parlament učestvovati. I jednostavno, ja se bojim da mi možemo onda da dođemo u takvu situaciju. Ali s druge strane, ako bi Srpska lista procenila da ne može ništa zaista da uradi, što bi bilo u korist srpskog naroda, što bi sprečavalo jednostrana rešenja u parlamentu, bar ta zakonodavna, onda će se otvoriti prostor za ove druge da eto budu neko pokriće da zadovolje neke svoje političke interese.
Ko je tu najjači favorit za ulazak u kosovske vlasti?
Ja bih prvo kazala,
grupacije o kojoj je govorio gospodin Drecun.
Ja bih prvo kazala da Albanci su se ujedinili, bivši pripadnici OVK, traže podršku naroda da bi ih sa tom podrškom štitili sebe od specijalnog suda. Srbi, izlaskom na izbore i glasajući za Srpsku listu, prosto odbijajući da razmišljaju koji ljudi su na listi, ali vezu Srba sa Beogradom, to je za mene bitnije nego što su personalno
rešenja. A to jeste
rešenja.
Poruka Srpske liste.
To je poruka u stvari srpskog naroda da izađu i da podrže Srpsku listu. Jer tako se gleda kod međunarodne zajednice. Mi imamo 10 garantovanih mesta. I mi imamo svoja zagarantovana ministarska mesta. Ništa to nama neće da da. Bilo koja grupacija da osvoji većinu od Albanaca. Bilo koja njihova kombinatorika, da li će to biti Albin Kurti sa ovima ili sa onima, mi kao najbrojnija lista koja uđe u parlament, ona ima prava na svoje ministarsko mesto. Negde se govori da Albanci spremaju da lično pozovu nekog od Srba, sad izvuku recimo nekog i kaže ja sam dobar sa njim, on će da bude ministar. Mislim da je to vrlo, vrlo teško i neizvoljivo. U tom kontekstu, mislim da profesor Samari, tačno je da Srbi ne vole te institucije. Ne postoji Srbin koji voli institucije kosovske, jer one rade na diskriminaciju od samog formiranja, ali mi nemamo izlaz, nemamo drugu alternativu. I to je jedini način gde, recimo, kada su jasni Srbi, onda se te poruke i slušaju. Ali, s obzirom da je ovde mnogo se govorilo o problemima Srba na Kosovu, Gospodine Drecun, nemojte da se uvredite. Meni su veliki problemi i Srbi u Beogradu u vlasti. Izvinite, ako ja gostujem.
To ćemo sledeće emisije.
Samo da kažem, samo jednu rečenicu, sa Batonom Hadžijem.
Što bih se ja
rečio. I on u sred programa koji prate blizu 2 miliona stanovnika, kaže, Jablanović je uzeo od Ramuša novac, ali je kupio kola i sebi i Vulinu. Prosto, morate malo da pogledate i između vas, ko, gde i kako deluje transparentno i netransparentno.
Pomislio sam dobro, da ćemo doći do konsensusa pred
kraj
emisije.
To su jako teške optužbe. Što se mene tiče, ja samo mogu da odgovaram za sopstvene postupke, tako da i svako misli da treba da odgovara za sopstvene postupke.
Pa ne, stalno Srbi se Kosovo. Ne mogu oni ne, bez ne neke podrške netransparentno.
Ja u pozitivnom smislu govorim o Srbima sa Kosovo.
Ne možemo prognozirati kakvi će biti izbori na Kosovo i Metohiji, ali ćemo svakako napraviti emisiju koja će biti posvećena rezultatima kosovskih izbora, možda već sledeće nedelje, možda u istom sastavu. Danas zahvaljujem gospođi Radi Trajković, gospodinu Slobodanu Samardžiću i gospodinu Slobodanu Drecunu što su učestvovali
u... Milo,
nema
veze.
Izvinjavam se, ali
mi volimo da živimo u slobodi.
Ali eto, imaćemo šansu,
imaćemo šansu uvek, da.
Da se ispravimo.
Ne, osjećaj da se zove Milovan Slobodan Drec. E, dobro.
Hvala na razumenju. Bila je to emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.